Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
СПС му дава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји од каде ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на СБС на Македонски. Со вас денеска 1. мај 2024 е Радица Бојковска-Димитровска. И ева некој со што имаме за денеска 1. мај, што да споменам се прославува како Меѓународен ден на трудот, празник, посветен на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците, во Македонија, како и во повеќето земји во светот, 1. мај е државен празник. Или повеќе земји во светот, не повеќето, за жал. Да се вратам на денешните содржини, повестите од земјава и странство, имаме обширен извештај за настаните во Македонија, каде продолжуваат спекулациите за условите за коалицирање меѓу партиите, доколку ВМРО-ДПМН однесе победа на престојните парламентарни избори. Од домашните теми ќе се осврнеме на новиот извештај за убиства во Австралија, што беше објавен вчера 30 април, по еднонеделни протести ширум земјата со барање да се стави крај на насилството врз жените. Во услови на зголемени повици да се прогласи национална криза, премиерот Антони Албанезе денеска свика состанок на националниот кабинет, на кој се разговара и се бара решение за овој огромен проблем. И подоцна со Снежана Димитровска разговараме за фестивалот на културното наследство во Камбера и регионот и настанот во Македонската православна црква Свети Климент Охридски како дел од овој значаен фестивал што оваа година понуди 120 настани. Останете со нас, започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Радица, и честит 1. мај. Во денешниот билтен итен состанок на националниот кабинет со цел да се реши растечката криза на семејното насилство во земјата. Благаникот Джим Чамас се обидува повторно да влее доверба во односите на Австралија со Индија по исфрлувањето на гнездо на шпиони од земјата. Корупцијата во Македонија продолжува да расте, посочуваат од State Департментот и Freedom House, и South Sydney Rabbitohs го објавија заменувањето на тренерот на клубот Джейсон Димитриу. Слушајте не. Денеска 1. мај се свикува итен состанок на националниот кабинет за да се одговори на растечката криза на семејното насилство во нацијата и негодувањето поради смртта на жените низ Австралија. Водачите на државите и териториите ќе разговараат за мерките за зајакнување на превентивните напори, вклучително и построги закони за кауција, влијанието на штетните содржини на интернет како насилната порнографија и групите кои промовираат омраза кон жените, како и повеќе средства за услуги за поддршка на жените. Во 2022-23 година 34 жени биле убиени од интимен партнер, што е зголемување за 28% во однос на предходната година. Само полицијата во Викторија одговорила на 94.000 инциденти во последните 12 месеци. Помошник комисарката за семејно насилство во државата, Лорен Калауеј, за каналот Nine Network изјави дека семејното насилство се извршува на секој 6 минути.
I think some of the ways that we need to go back and have a, I suppose revisit is perpetrator accountability. All the community marches and outrage we've seen this week is about people's frustration that perpetrators seem to be able to operate with impunity. So all things are on the table when we have these conversations, whether it's law enforcement levers, more support services.
Благаникот Джим Чамас вели дека Австралија се уште има добри односи со Индија и покрај тоа што гнездо на индиски шпиони беше исфрлено од земјата. Весникот Washington Post објави дека шпиони од Индија биле одстранети од Австралија откако се обиделе да украдат чувствителни информации за одбранбените проекти и безбедноста на аеродромите. Операцијата беше прекината во 2020 година од страна на Австралиската безбедносна разузнавачка организација АЗИО. Доктор Чамас за ABC изјави дека Австралија се уште има силна врска со Индија.
We've got a good relationship with India and with other countries in the region. It's an important economic relationship. It's become closer, I think, in recent years as a consequence of efforts on both sides, and that's a good thing.
Федералниот благеник Джим Чалмерс вели дека владата работи денонојкно за да ги заостри аранжманите по наводниот напад на постара жена од Перт од неодамна ослободен имиграцијски притвореник. Мажот бил еден од тројцата уапсени за нападот и грабежот на 73-годишната Ненет Симмонс предходно во април. Полицијата на Западна Австралија тврди дека триото го нападнале 76-годишниот Филип, сопруг на Симмонс, и му ги врзале рацете зад грб пред да украдат накит вреден 200.000 долари. Поранешниот притвореник е еден од 154-те мажи ослободени од имиграцијски притвор во ноември, откако Високиот суд пресуди дека притворот на неопределено време е незаконски. Господинот Чалмерс за Nine Network изјави дека се обидуваат да ги подобрат актуелните закони.
We're dealing with a bunch of legacy issues and we're dealing with a high court decision which didn't go our way, and so we're having to respond to that. What happened to that woman in Perth in WA is absolutely horrific. There's no other way to describe it.
Бонза назначи доброволен администратор да раководи со регионалната авиокомпанија со попуст, откако патниците останаа да се обидуваат да најдат места во други авиони по ненадејните откажувања. Патниците останаа заглавени на аеродромите низ Австралија во вторникот наутро поради итни разговори за еднината на авиокомпанијата, која ги назначи надворешните администратори Хол Чадвик. Во кратката изјава доцна во вторникот, Хол Чадвик рече дека назначувањето ќе возможи независен практикант за несолвентност да ја преземе контролата врз компанијата, за кое време побарувањата на доверителите ќе бидат ставени на мирување. Хол Чадвик јавува дека дискусиите во врска со тргувањето на Бонза ќе се одржат во текот на следните денови. И во вести од Македонија, сериозна владина корупција и политички унапредувања во судството и обвинителството, кои беа забележани во извештајот на State Департментот, се најматен корупцијски настан во месец април според редовната месечна анализа на Transparency International Македонија. Во матните настани се и извештајот на Freedom House за назадување во владењето на правото и борбата против корупцијата, потоа двете одлуки на Управниот суд за конкурсот во Академијата за суди и обвинители и за поништување на над 3000 вработувања и унапредувања во државната администрација. Во матните настани е и жалбата на граѓаните до омбудсменот поради одложување или одолжување на предистражни кривични истраги и застарување на тие дела. Измените на кривичниот законик во септември и натаму се на врвот на матните настани и според странските извештаи и според домашните антикорупцијски наблюдувачи. Сепак покрај ваквите матни настани, според месечното истражување, постојат и бистри случувања, како што се апсењето на 17-те припадници на затворската полиција поврзани со бегството на затвореникот од Идризово и пријавите на МВР за малите прекршоци кои се случија при гласањето на председателските избори. Доналд Трамп вели дека наредбата за замолчување против него во неговото судење за замолчени пари е неуставна. Поранешниот председател на САД е казнет околу 13.000 долари од судија во Нью Йорк, што го води неговиот случај и кој му се заканува со затворска казна поради непочитување на наредбата. Казните опфаќаат 9 одделни инциденти, при што 77-годишникот е обвинет за непочитување на судот со рок до крајот на неделата да ги отстрани објавите за судењето од неговата веб страница на кампањата и сметката на социјалните мрежи Truth Social. Републиканскиот председателски кандидат е обвинет за фалсификување деловни досиеа за да му ги надомести трошоците на својот адвокат Майкл Коен за 200.000 долари уплата на порно звездата Stormy Daniels пред изборите во САД во 2016 година. Говорејќи пред судот, тој го нарече судењето измама.
I'm the Republican candidate for President of the United States. I received this honor in record time. Nobody's ever gone faster. It's never happened. Nobody's ever got the numbers that we got. And I'm sitting in a courthouse all day long listening to this stuff.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху вети дека неговите сили ќе го нападнат Рафах и покрај тековните преговори за договор за прекин на огнот. Нетањаху рече дека неговите сили се подготвени да започнат офанзива во јужниот дел на Газа, за да ги елиминираат преостанатите сили на Хамас и да обезбедат ослободување на израелските заложници кои беа заробени во рациите на 7 октомври. Ова доаѓа по извештаите дека Израел нема да испрати представник во Кајро за тековните преговори за прекин на огнот со Хамас додека не добие официјален одговор на својот последен предлог. Генералниот комесар за Агенција за помош и работа на Обединетите нации за палестинските бегалци УНРА Филип Лазарини вели дека потенцијалот на израелски напад предизвикува сериозни проблеми со менталното здравје на луѓето во Рафах.
There is a extraordinary deep anxiety prevailing right now in Gaza, because the question everybody asks is whether yes or not there will be a military offensive, and the likelihood of a military offensive will all depend whether or not a ceasefire deal will be reached this week. Just to let you know that people have not yet been asked to evacuate from Rafah.
Полицијата во Лондон соопшти дека не верува оти нападот со нож во кој учествуваше човек со меч е поврзан со тероризам. Во нападот се повредени 5 лица, а од здобиените повреди почина 13-годишно момче. Началникот на полицијата Стюарт Бел вели дека 36-годишен маж е приведен.
It is with great sadness that I confirm that one of those injured in the incident, a 13-year-old boy, has died from their injuries. He was taken to hospital after being stabbed and sadly died a short while after. We do not believe this to be a targeted attack and we are establishing the circumstances at the moment.
Федералната влада најави финансирање од 18 милиони долари за заеднички вселенски проекти меѓу Австралија и Индија. Инвестицијата ќе има возможи на компаниите со седиште во Австралија да градат комерцијални врски со Индија, која има една од најбрзо растечките вселенски економии во светот. Индија минатата година влезе во историјата како првата нација што слета на јужниот пол на месечината. Помошникот министер за одбрана Мат Тислтвајт вели дека очекува Австралија да игра улога во следната голема задача на Индија испраќање луѓе во вселената.
Australia will be collaborating with India to achieve that mission, and some of the companies that are receiving grant funding today will be involved in that mission.
И во NRL, South Sydney Rabbitohs го објавија заминувањето на тренерот на клубот Джейсон Димитриу. Заминувањето го уследи лошиот почеток на сезоната, при што тимот моментално се наоѓа на дното на табелата со само една победа во воведните 7 надпревари. Димитриу исто така се смета за одговорен за неуспехот на тимот да се квалификува во финалето од минатата сезона. Одлуката за привремен тренер допрва треба да биде објавена, а како најверојатни кандидати се појавува уваат помошниците на Димитрију, Бен Хоби и Дейвид Ферна. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,65 американски долари и за 37,35 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,92 македонски денари, а еврото за 61 македонски денар. И времето за утре, за Перт врнежливо 25, Аделаид претежно сончево 22, Мелбурн делумно облачно до 17, Хобарт облачно 15, во Камбера делумно облачно до 17, Сиднеј врнежливо 22 степени, во Брисбен повремен дожд 24, Дарвин претежно сончево 35 и во Алис Спрингс сончево 24.
Слушате SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Уставните измени се уште се услов за евентуално коалицирање по изборите меѓу партиите во Македонија. Корупцијата во Македонија продолжува да расте, посочуваат од State Department-от и Freedom House. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски ги обелодени плановите за брза екстрадиција на прво осумничениот Љупчо Палевски, поврзан со две грозоморни злосторства. И регулаторната комисија за енергетика во соопштение се пофали дека Македонија е на праг да стане енергетски независна држава. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
Отворањето на уставот за внесување на бугарите е клучна тема во преговорите за евентуална коалиција доколку ВМРО-ДПМН победи на престојните парламентарни избори. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски е дециден. Учени и закани околу уставните измени нема да прифати, рече тој на прес.
Сега остануваме фокусирани на резултатот во вториот круг председателски избори и парламентарни избори. Ставот на ВМРО-ДПМН и мој личен е дека не функционирам на основа на уцени, на основа на закани и така натаму. Така што нека завршат изборите на 8 мај, па ќе дискутираме за многу работа.
Коалицијата вреди на сегашната опозиција на албанските партии во Македонија го омекнува ставот и од приоритет уставните измени за нив срамежливо станаа што е можно побрзо. Изедмеджити, пред новинарите изјави дека коалицијата вреди ќе биде дел од проевропска влада, а за уставните измени без тајминг или листа на приоритети.
Сме заинтересирани да придонесеме или да бидеме фактор за влада која ќе биде европски ориентирана кон НАТО и Европска Унија. За нас е тоа приоритет, но сега сме фокусирани значи, на кампањата, на нашата програма, на контактите со граѓаниве, кога ќе седнеме, значи, овие ставови ќе ги разговараме на маса.
А мон дека ќе го разговорите?
Нашиот став јасен, мислам, дека нема дилеми некој дека кој е ставот навлен за евроинтеграција.
Вториот посакуван коалицијски партнер за состав на владата Знам испорача услов до ВМРО-ДПМН за коалицирање, а тоа е запирање на тајни преговори со екс-премиерот Зоран Заев. Председателот на Знам Максим Димитриевски кажа дека измени по така наречен бугарски диктат и никаква соработка со ДУИ се заеднички ставови кои Знам прво ги соопштиле, но дилемата е околу тајната соработка со екс-премиерот Заев и неговите кандидати на листите за пратеници во СДСМ за обезбедување евентуално двотретинско мнозинство.
Барам да потврдите дека не е точно дека дел од раководството на ВМРО-ДПМН заговара јавна или тајна соработка со поранешниот премиер Зоран Заев преку неговите фикс кандидати за пратеници како што е Венко Филипче и други за обезбедување на двотретинско мнозинство во идниот собраниски состав, што доколку на вистина постои, имплицира дека селективната правда ќе имаме и во идната влада како што беше и до сега.
Димитриевски го повика раководството на СДСМ во дарените 24 часа да поднесе неотповикливи оставки од функциите во партијата, како и носителите и коносителите на кандидатските листи, на нота да изјава дека нема да прифатат пратенички мандати. На поставениот ултиматум на Максим Димитриевски, лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски пред медиумите му врати.
Раководството на СДСМ го бираат членовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои се наследници и на НОБ, и на АСНОМ, и на Киро Глигоров, а не вазали кои се предали и отиште да шуруваат со наследниците на Ванчо Михајлов. Предавникот не го сакаат дома, меѓутоа уште помалку го сакаат надвор од дома. И затоа ве уверувам дека на крајот на денот ќе ги гледате стуткани во некој чош во една клупа таму во собранието на Македонија, како седат во последна клупа со наведнати глави, изгубени од својата идеологија и застранети заедно со наследниците на Ванчо Михајлов.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски, одговарајќи на новинарски прашања, изјави дека лице близко до лидерот на ДУИ Али Ахмети контролира вооружена група што се движи низ Скопски чаир и бутел. Цитирам, точно знае Али Ахмети што зборувам и точно знае тој негов соработник што уживаше привилегии во луксозен хотел во председателскиот апартман во Истанбул, бидејќи тој ја координира таа група што се движи на територијата на бутел и чаир. А и ги знаеме лицата и точно знаеме што прават, а набрзо ќе дознае јавноста, рече Митковски. ДУИ останува цврсто на ставот дека мајскиот договор, односно коалицирање победник со победник, мора да се испочитува и да се примени и повие избори, бидејќи тоа е основата на консензуалната демократија, а се останато според ДУИ е политичка авантура која може да повлече реперкусии. Митковски дециден дека ДУИ ќе оди во опозиција по изборите на 8 мај и дека тие веќе го прекршиле договорот при коалицирањето со СДСМ, како и дека ВМРО-ДПМН никога што има да коалицира со нив, бидејќи нема доверба. Ниту една политичка владеачка гарнитура нема да се формира без пратениците на Европскиот фронт, изјави на пресконференција техничкиот министр за информатичко општество и администрација Наим Байрами.
Секоја политичка авантура таква ќе биде ризична за европската иднина на оваа држава и за сите политички околности што ќе се случуваат после 8 мај. Бидете сигурни дека никоја политичка гарнитура, владеачка гарнитура нема да се формира без пратениците на Европскиот фронт, целиот политички капитал создаден со години, некој ќе сака да го, како да кажам, да го одбија, да го негира. Не може тоа ни Христијан Мицковски, ни било кој друг.
Партијата Левица нуди македонска платформа со која конечно ќе биде запрено оценувањето од албанското малцинство при формирањето на идната влада. Тоа го порача партискиот лидер Димитар Апасиев на Народниот собир што партијата Левица го организираше во Охрид во рамки на својата предизборна кампања. Кандидатката за председател од ВМРО-ДПМН е Гордана Силјановска-Давкова во синокешниот ТВ дуел со најзиниот против кандидат Тево Пендаровски на ТВ 21 изјави дека ја прифаќа преговарачката рамка, но не и уставните измени.
Што ќе правам јас? Прво ќе ги почекам изборите. Значи да завршам, ќе седнам со опозицијата, ќе седнам со сите, ќе видам кој има намера да предложи уставни измени и се разбира, нема да одам како сегашниот председател прво со изјавата дека не ја прифаќа преговарачката рамка, а потоа дека учествувал во неговото креирање, веројатно импресионирал од господинот Макрон.
На новинарско прашање како земјава ќе го продолжи патот кон ЕУ и како ќе се надмине проблемот со закочените измени во уставот, Силјановска Давкова рече дека ако некој ги закочил уставните измени, тоа е сегашниот технички премиер. Во председателската дебата заедно со кандидатот за председател, поддржан од СДСМ Тево Пендаровски на ТВ 21, потенцираше дека уставните измени нема да го решат проблемот, туку дека напротив ќе го продлабочат. Тево Пендаровски вели дека е запрепастено сознанието на кандидатката на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска, која знае дека во ДУИ има поделби. Давкова вели дека во ДУИ има две струи, едната за, едните против. Та верува дека дел се за бојкот на изборите во вториот круг. Цитирам, прво, бојкот на некој кој што е најголем добитник во првиот круг апсолутно не му одговара. Второ, ние сме сведоци, јавна е тајна дека внатре во ДУИ има две струи, едните за, едните против, инаку мене воопшто не ме интересира дали некој ме поддржувал или не. Избирачкото право е лично политичко право, едно неважните и граѓаните гласаат, рече Давкова за ТВ 21. Сериозна владина корупција и политичко напредување во судството и обвинителството, кои беа забележани во извештајот на Стейт Департментот, се најматен корупцијски настан во месец април, поред редовната месечна анализа Бистро Матно на Transparency International Македонија. Во матните настани се извештајот на Freedom House за насадување во владењето на правото и борбата против корупцијата, потоа двете одлуки на Управниот суд за конкурсот во Академијата за судии и обвинители и за поништување на над 3000 вработувања и напредување во државната администрација. Во матните настани е и жалбата на граѓаните до омбусманот поради одложувањето на предистражни кривични истраги и застарување на тие дела. Измените на кривичниот законник во септември и натаму се наврво на матното и според странските извештаи и според домашните антикорупцијски наблюдувачи. Сепак покрај ваквите матни настани, поред месечното истражување постојат и бистри случувања, како што се апсењето на 17 припадници на затворската полиција, поврзани со бегството на затвореникот од Идризово и пријавите на МВР за малите прекршоци, кои се случија при гласањето на председателските избори. Министерството за правда соопшти дека е добиено официјално известување дека екстрадицијата на Лјупчо Палески е дозволена. Палески е осомничен за две кривични дела, гребнување и убиство на свиреп начин на Вања Дьорчевска и Панче Жежовски. Од Министерството за правда за МИА посочуваат дека е завршен судскиот процес и административната процедура и сега останува само да се реализира трансферот. Нашите полицајци се во комуникација со турските колеги врска со екстрадицијата на Палески, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
Нашите полициски службеници се во комуникација со турските колеги и се очекува во наредниот период да утврдат се што е потребно од аспект на оперативни активности за во некраток можен рок предметното лице кое што е под прогон од страна на обвинителството во Република Македонија да биде изнесено пред лицето на правдата и пред судот во Скопје.
По 32 години независна држава, конечно може да соопштиме дека сме на прагот до енергетска независност, кога е во прашање електричната енергија. Податоците покажуваат дека Елдорадото на инвестиции во фотонапонски централи, каде има пораст во инсталираниот капацитет за 251% во споредба со 2022-та, го втопи увозот од 30% на 2,75%. Овој успех има соопфатно влијание како кон енергетската транзиција, така и кон финансиските текови преку намалување на дефицитот, посочи Марко Бислимовски, председател на регулаторната комисија.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милче Јовановски. Слушате СБС на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Нови податоци откриваат дека и покрај падот на националните стапки на убиства, бројот на жени убиени од интимен партнер во Австралија е зголемен за речиси 30% во последната финансиска година. Извештајот за убиство во Австралија беше објавен вчера, 30 април, по еднонеделни протести ширум земјава со барања да се стави крај на насилството врз жените. Во услови на зголемено национално внимание за насилството и фемицидот, односно убиство на жени, Австралијскиот институт за криминологија ги разгледа сите убиства во годината до јуни 2023 година. Извештајот покажа дека од вкупно 247 смртни случаи, 75 биле жени, од нив 34 били убиени од сегашен или поранешен интимен партнер. Иако стапките на убиства се намалија севкупно од 1989 година, кога започна оваа студија, најновиот извештај покажува зголемување од 28% од претходната година на убиствата од интимни партнери во кои била вклучена жена жртва. Заменик директорот на Австралијскиот институт за криминологија, доктор Рик Браун, вели дека од 1989 досега се убиени 1667 жени од раците на нивните партнери и дека овие наоди се вознемирувачки.
The most disturbing statistic that we have from our national homicide monitoring program is that over the course of the time we've been running the program since 1989, there have actually been 1,667 women who have died at the hands of their partners through intimate partner homicide.
Извештајот го класифицира убиството во три различни категории, во зависност од односот на сторителот со нивната жртва, убиства од домашен член, од познаник и од непознато лице. Наодите покажа дека убиствата од страна на непознато лице е релативно ретко за жените, што представува околу 13% од сите женски жртви во последниот период. Но професорката по право Хедер Даглас од Универзитетот во Мелбурн вели дека треба уште многу работа, бидејќи се уште има жени кои повикуваат за помош од полицијата, но не ја добиваат помошта и поддршката кога им е потребна. Професорката Даглас вели дека има многу добри законски реформи, но дека се заостанува во нивното спроведување. И додава таа е на мислење дека премногу често полициските службеници не ги ажурираат своите проценки на ризик.
There are still too many women calling for police assistance and not getting the assistance and support they need at the time that they need it. I think too often police officers are not updating their risk assessments. There's been a lot of good law reform in relation to this space, but I still think we're behind in implementing that law reform.
Минатата година институтот идентификуваше три клучни патеки кои доведоа до убиства од машки интимни партнери. Влошување или акутни стресни фактори, предизвикани од животни настани, се одговорни за околу 11% од убиствата. Патот на фиксирана закана, која вклучува следење или други обсесивни однесувања, соченуваше 30%. Доктор Рик Браун зборува за уште една главна причина за женски убиства од страна на нивните машки партнери. Тоа е група, појаснува тој, која што сочинува околу 40% од сторителите во случаи на убиство од интимен партнер, каде што полицијата постојано оди во тие домакинства за да се справи со тие проблеми каде што се повторува насилството.
And then thirdly, I think particularly interesting, there's a group that what we call persistent and disorderly that make up about 40% of perpetrators in intimate partner homicide cases. And these are the cases where there is just the repeat domestic violence that's occurring in households, where police are continually going to those houses to deal with those issues, and essentially we have a significant group of recidivist offenders there.
Министерката за млади и преживеана жртва Ен Али изјави за ABC дека секоја смрт од семено насилство повторно ги трауматизира жртвите. Таа вели дека иако постои правна разлика помеѓу тероризмот и родовото насилство, искуствата честопати се слични за жртвите. Господица Али вели дека е важно да се признае дека за жените кои се тероризирани, тоа е многу насилство, тероризам, контрола.
There are differences in kind of organization, mobilization, the motivations and the causes. But I think it's important to recognize that for the women who are being terrorized, it is very much violence, terrorism, control.
Побарувачката на телефонската линија за спречување на самоубиства Lifeline достигна највисоко ниво досега во неделата, додека се одржуваа протести против семејното насилство низ целата земја. Службата за подршка при кризни ситуации прими повеќе од 4350 повици и пораки во текот на денот, најфреквентниот ден досега и 20% надгодишниот просек. Во услови на зголемени повици да се прогласи национална криза, премиерот Антони Албанезе денеска 1 мај свика состанок на националниот кабинет за да се разговара за ова прашање. Господин Албанезе вели дека мора да има комбинација од долгорочни решенија и итни активности за ефективно да се реши овој проблем и дека очекува конструктивна дискусија.
We need to acknowledge that this is an issue which is long term, does require attitudinal change, requires a whole range of measures, but we also need practical, immediate measures and responses as well. And I look forward to a constructive discussion.
Тоа беше премиерот Антони Албанезе во прилогот на SBS News, што го подготвија Александра Джонс и Алекс Анифантис. И пред да преминеме на следната актуелна тема, најнова вест од денешниот состанок на Националниот кабинет е дека премиерот објави фонд од 925 милиони долари во тек на 5 години за справување со родовото насилство. Тој исто така најави програми што ќе им помогнат на лицата кои бегаат од насилство, како и мерки за справување со токсичните машки екстремистички содржини на интернет. И да подсетам, ако се соочувате со ваков вид злоставување, најважниот број на кој треба да се јавите е 1800 Respect, односно 1800-737-732, за да добиете првичен совет конкретно за вашата собствена ситуација што понатаму. А секој ден 24 часа е отворена и линијата за подршка Lifeline на 13-11-14. А сега на уште една домашна актуелна тема. Сојузната влада ги објави плановите за национален регистар за огнено оружје, три децении по масакрот во Порт Артур, во кој драстично се променија законите за оружје во земјата. Околу 160 милиони долари ќе бидат потрошени во текот на 4 години за, како што вели генералниот обвинител Марк Драйфус, да ја зголеми безбедноста на заедницата и полицијата уште повеќе. Повеќе детали во прилогот на Дебра Горке, што на македонски го пренесува колешката Маргарита Василева.
Минатата година, полициските службеници Мэтью Арнолд и Рэйчел Макро, заедно со еден сосед, Алан Дир, беа застрелани и убиени во Уимбала, рурален имот во Квинсленд. Нивната смрт повторно го потикна притисокот за национален регистар на оружје. Сега владата тоа ќе го реализира, додека нацијата ја одбележува 28 годишнината од трагедијата што беше оригиналниот катализатор за австралиската реформа на оружјето, масакрот во Порт Артур, кој се случи на 28 април 1996 година. Јавниот обвинител Марк Драйфус изјави, цитат, овој национален регистар за огнено оружје ќе помогне да се осигура дека полицијата знае какво оружје постои во заедницата, каде се наоѓа и кој го поседува. Националниот регистар за огнено оружје ќе помогне да се поврзат информациите за огненото оружје за Комонвелтот, државите и териториите и да се споделат речиси во реално време со државните полициски одели низ целата земја. Затворен цитат.
This National Firearms Register will help ensure that police know what guns are in the community, where they are, and who owns them. The National Firearms Register will connect Commonwealth, state and territory firearms information and share it in near real time with police services across the country.
Владата на Албанезе ќе потроши над 160 милиони долари во текот на 4 години за да го воспостави регистарот до 2028 година. Инвестицијата ќе биде во партнерство со секоја влада на држава и територија во Австралија, за кои сите се согласија на последниот состанок на Националниот кабинет во декември. И како и оригиналниот договор за огнено оружје, Националниот регистар за оружје има и широка федерална двопартиска поддршка. За либералниот пратеник Дан Тиен, подобро е доцна отколку никогаш.
This has been something we've been working towards for a long time, and the fact that all states and territories have now come on board is very, very welcome.
Дан Тиен вели дека коалицијата предпочита да го види регистерот имплементиран во пократка временска рамка, но за здружувањето на системите од секоја држава и територија и можноста да се спојат тие системи на национално ниво, потребно е време, вели тој.
Well, obviously, we would love it to be in place tomorrow, but it's the getting the systems together from each state and territory and being able to bring those systems together nationally, and that takes time.
Марк Дрейфус вели дека има многу работа за создавање на новата база на податоци, за која ќе бидат потребни 4 години поради сложеноста. Некои од државите се движат од системи базирани на хартија кон дигитални, вели тој, додека други држави се понапредни. Меѓутоа, има комплексност и во системското поврзување, вели.
It's going to take 4 years because of the complexity that I mentioned. You've got some states that are moving from paper-based systems to digital systems. This will be a digital system. Other states are more advanced, and there's a complexity about getting all those systems to talk to each other. There's a complexity about the upgrades that we need.
Но иако новиот регистар беше широко поздравен, има прашања зошто е потребно толку долго да се воведе. Експертот за оружје Ребека Питерс изјави за SBS во 2021 година дека по Порт Артур постоела загриженост за пропустите во националниот договор за огнено оружје и дека државите прават измени на нивните закони за оружје. Во различни јурисдикции тие почнаа да ги отфрлаат законите, а исто така некои од празнините што првично беа таму станаа поочигледни. Вели Питерс.
In different jurisdictions, they've begun to chip away at the laws, and also some of the gaps that were originally there have become more apparent.
Джон Хауерд, кој ги предводеше првичните реформи по случајот во Порт Артур, рече дека тоа не е така. Во забелешките дадени на 25 годишнината од масакрот, поранешниот премиер рече дека нема значајни промени, а поддршката за силни и значајни закони за оружјето останува силна како и секогаш. Хауерд смета дека ниту една државна влада не би била подготвена да донесе промени, но дека јавноста е силно убедена дека овие промени помогнаа.
I don't think any state government would be game to bring about change. Not that I'm suggesting they want to, but I think the public is so convinced that these changes helped.
Поединечни држави останаа посветени на безбедноста. Во 2023 година, Западна Австралија предложи историска ревизија на нивните закони за оружје, со која ќе се наметне ограничување на бројот на огнено оружје што секој носител на лиценца може да го поседува. Министерот за полиција, Пол Папелија, тогаш рече дека промената е потикната од наглото зголемување на поседувањето оружје низ државата и загрижеността околу кражбата. Заклучокот е дека од 2009 година, кога системот за лиценцирање огнено оружје беше сменет, бројот на огненото оружје во Западна Австралија се зголеми за над 60%. Во последните 5 години, 1769 парчиња огнено оружје се украдени во Западна Австралија, речи си едно парче оружје на ден, вели Папелија.
Bottom line is that since 2009, when our system for licensing firearms was changed, Western Australian firearm numbers have increased by something like 60%. In the last 5 years, 1,769 firearms have been stolen in Western Australia. That's the equivalent of one a day.
Марк Дрейфус има сличен став за безбедноста. Тој вели дека иако овој нов регистар нема да ги собере огненото оружје во нелегална собственост, законите за оружје во Австралија од секогаш биле за заштита на луѓето од штета. Генералниот обвинител вели дека биле потребни речиси три децении за да се воведе оваа најнова реформа само поради сложеноста на задачата и дека ова беше комплицирано парче од сложувалката. Секоја држава и територија, вели тој, е одговорна за собствените закони за огнено оружје и има сосема различни аранжмани за регистрација на огнено оружје, лиценцирање и дека катализатор беа шокантните настани во Уембала.
It's fair to say it took three decades because this was a complicated piece of the puzzle. Each state and territory is responsible for their own firearms laws. Each state and territory has quite different arrangements for registration of firearms licensing, and it's taken this long to get all state and territory governments. A catalyst was the shocking events at Weambala.
За SBS News извести Дебра Гроак.
SBS.
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 SBS Radio.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Секоја година во текот на април во Камбера и регионот се одржува Heritage Festival. Мотото на фестивалот, што се одржа по 41 пат оваа година, е Connections. Фестивалот е можност заедницата да се нурне во богатството и богатото и разновидно наследство на земјата со неспоредлив пристап до специјални изложби, обиколки на значајни места, разговори на разни теми, работилници, саеми за храна, церемонии и многу-многу друго. Меѓу 120 настани на овогодинешниот фестивал беше и настанот во Македонската православна црква Свети Климент Охридски. Зашто повеќе ќе дознаеме од нашата соговорничка Снежана Димитровска, една од организаторките на настанот, кои доброволно одвоија време и вложија труд, гордо да представат дел од својата култура и традиции. Снежана, добар ден. Благодарам што одвоивте време да не запознаете со овој значаен настан на промовирање на македонската култура, историја и традиции пред австралиската јавност.
Добар ден, Радица. Многу ми е мило што го промовираме овој настан и сакам да ги поздравам вашите слушатели и се надевам дека ќе научат нешто за овој фестивал и ќе се придружат другите години.
Да, одлично. Благодарам. Кажете ни како се одвиваше настанот.
Да. Веќе седма година црквата Свети Климент Охридски од Камбера е дел од овој фестивал и, како што вие најавивте многу убаво во вашиот предговор, организирано од владата на австралиската капитална територија заедно со, како што спомнате, и многу други манифестации и активности. 21 април имавме отворен ден на црквата и оваа година беше отворена за сите посетители како и предходните седум. Ние земаме учество веќе седма година во овој фестивал и нас е тотално доброволен. Представници од црковната управа, доброволци доаѓа да помагаат. Да го спомнам тука и свештеникот кој што многу помага да, во објаснувањето на фреските и на обичаите, особено во овој период кога обично овој фестивал се совпаѓа со нашиот Великден и ние ја правиме таа тема да биде како великденска тема и зборуваме исто така и за обичаите.
Кажете ни некои од обичаите кои што ги представивте пред посетителите и предизвика ли голем интерес кај нив?
Овој фестивал, како што знаете, е посетен од многу камберска и од регионот публика. И ние во првата година или првите две години сакавме да ги ставиме повеќе по ортодоксни цркви, затоа што, знаете, во Камбера и повеќето црквите кои што се изложени на фестивалот на културното наследство, Heritage Festival, се од англиканската и католичката вероисповед. Минатата година учествуваше и Српската православна црква, меѓутоа нивното беше само отворена е црквата за посетителите. Сега, благодарение на нашите доброволци, ние имаме што да покажеме, имаме што да раскажеме. Треба да ни ја кажеме на посетителот приказката, не ли? На луѓе треба да ми се покаже нешто што тие не го знаат, и што има некоја смисла и некој контекст, да се отидат дома со нешто што го научиле и не го знаеле порано, да ги заинтригираме да научат повеќе и да, и секако да ја посетат Македонија. Например, ги повикуваме луѓето да дојдат да ги видат нашите убавини, повеќето од нив слушнале за некој тоа охрид, например, меѓутоа не знаат за другите убавини на Македонија, тоа е.
Снежана, дали мислите дека овој настан има многу поголем потенцијал и што би требало да според вас да се направи за да се постигне таа цел?
Да. Прво, сакавме да отвориме црквата на немакедонската публика, затоа што луѓето кои што живеат во околината, тие ја гледаат црквата, таа е убава и од надвор, меѓутоа не знаат што се наоѓа натре. И сите се кои ќе влезат во црквата се така изненадени, многу пријатно изненадени на тоа што, тоа што го видат. Затоа што има прекрасен фреско живопис, кои што го откликуваат мотивите од Завет. И сакаме да дадеме една позитивна слика за нашата држава, што може и што може да понуди. И ние така ги кроиме нашите говори. Например, имавме пауза само за ковидот. Првата година после ковидот имавме посетители кои што не чуле за Македонија. И ние ги објаснувавме. Потоа имавме посетители кои што слушнале за Македонија, меѓутоа не ги знаат ни историските, ни политичките контексти. Па така, така им објаснуваме на луѓето. Меѓутоа се разбира на позитивен начин. Луѓето не знаат за Македонија. Прво, не знаат кај се наоѓа. Меѓутоа, без ме изненадени, оваа година имавме сигурно едно 20 на 30 на посетители. Без ме изненадени, затоа што имаше неколкумина што веќе биле во Македонија. Го посетиле Охрид. И сега, и сакаат да научат повеќе за другите работи во Македонија. Не е само Охрид. Објаснуваме на луѓето, иако дека Македонија е 200 км во диаметар, има два скијачки центри и три природни езера. Има многу остатоци од минатите цивилизации, од предисторијата до Пеонското царство, преку Антиката, па Римското царство, па Византиското, Отоманската империја до денешницата. Секоја таа цивилизација си оставила свој траги, тоа се слоеви на цивилизации кои што се оставени и ние тоа сакаме да го промовираме. Меѓутоа, малкото богатство може да се презентира во вистински смисол на зборот, затоа што прво не е заштитено, второ, тешко се наоѓа, а верувате, многу луѓе се интересираат за тоа.
Да, верувам. Снежана, рековте дека со посетителите зборувавте за археолошкиот туризам. Да. Дали имате некакви врски со институции од Македонија кои би можеле секако да ви помогнат, нели, со материјали од оваа област, да, за подобра презентација?
Зборувавме начално со раководството на музеј, на неколку музеи во Македонија. Не знам дали се слушнале, например, не сакавме тоа да го промовираме, бидејќи се уште е во развиток археолошкото богатство на Пеонското царство во Била Зора, во Свети Николе. Меѓутоа, имаме, нели, ние колку 5 амфитеатри од Римското царство и тие некои се, мислам, доста убави и може да се посетат. Не само да ги промовираме археолошките наоѓалишта, затоа заради други причини, но и сакаме и да промовираме еден друг вид на туризам кој што нема да биде само оној класичен туризам каде што ќе ги ставите посетителите во еден автобус или кола и ги шетате и им кажувате за историјата, туку малку да биде тоа поавтентично некое искуство каде што ќе отидат луѓето со впечаток, например, да се комбинираат тие работи, да речеме ние имаме преубави кулинарски локалитети и сега можеме да ги носиме по тие локалитети. Ние имаме преубави скијачки центри кои што луѓето се интересира, дури не знае дека на толку мало пространство може да имаш најмалку два скијачки центри и три езера. Затоа што Македонија, тоа може Македонија да го понуди, овој или оној вид.
Да, Снежана, убаво е што зборувате со толку страс за убавините во Македонија. Да. Кажете ни колку од вас доброволно работевте на овој проект?
Па има на околу 3 или 4 луѓе од Трговната општина, треба да ги спомнам. Тоа е Билјана Петрова, Катерина Ангелковска Баловска и Валентина. Секако ни помогна и отец Раде, кој што е свештеник во црквата, и морам да изразам и благодарност на македонската амбасадорка, госпоѓата Билјана Стефановска, која што еве веќе трета година доаѓа и поздравува посетителите. Тоа е многу убаво, затоа што и самата зборува за така во начало за убавините на Македонија. И мислам на тој начин мораме да ја прикажеме нашата држава во едно поубаво светло. Знаеме, денешницата е малку по неизвестна, меѓутоа мораме да се потрудиме ние самите, луѓето тука што живееме, тоа да го направиме. Затоа што и не само тука, меѓутоа ние нас ни треба и поддршка од државата. Ние на пример контактиравме со агенцијата за туризам, каде што ни пратија некои кодови, QR кодови, каде што луѓето може да се уклучат со нивните мобилни и да им се отвори видео за Македонија. Имате разни видеа, имате видеа од различни археолошки наоѓалишта, да ги малку заинтригирате луѓето, да им дадете нешто да можат да планираат, затоа што луѓето доаѓаат и тие си планираат во Камбера Републиката, па и во Австралија. Многу е разумно, тие сакаат да стават повеќе за светот, сакаат некој уникатно искуство.
А Македонија секако нуди уникатно искуство.
Да.
Добро, Снежана, ви благодарам уште еднаш за одвоеното време и честитки за вашиот и ангажманот на сите кои доброволно работеа на овој проект за промовирање на македонската култура, историја и традиции во Камбера.
Ви благодарам и вас, Радица, и би ги повикала и другите цркви и црковни општини да ни се приклучат, например, еве во црковната општина во Квинбијан, Свети Илија. А и та нека стават и таа црква во следната година фестивалот, затоа што е убаво, убаво да се рашири тоа малку, да луѓето да знаат.
И со овој разговор со Снежана Димитровска за Canberra Heritage Festival се ближиме кон крај и на денешното издание на SBS на Македонски за 1. мај, да позитиме на некои од вестите на денот. Неитен состанок на Националниот кабинет денеска се расправа за изнаоѓање решенија за растечката криза на семејното населство во земјава. Премиерот Антони Албанезе објави фонд од 925 милиони долари во рок од 5 години за справување со родовото населство. Благаникот Джим Чалмерс се обидува повторно да влее доверба во односите на Австралија со Индија по исфрлувањето на гнездо на шпиони од земјава. Корупцијата во Македонија продолжува да расте, посочуваат од Стейт Департментот и Freedom House. И Саут Сидни Рабитонс го објавија заменувањето на тренерот на клубот Джейсон Деметрио. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме да ве подсетам за избор прилози, интервјуа и видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница, да не посетите на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде можете да оставите, доколку сакате, и ваш коментар под тие содржини. Таму, меѓу другото, ќе го најдете и разговорот со познатото дуо Мартин и Стефан Филиповски, кои одржаа повеќе од групата Next Time, кои одржаа повеќе концерти во Австралија и кои вела дека секој музичар во Македонија, што и да работи, се враќа на корените на македонскиот мелос. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.